الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یعنی گزشتہ کل 20 فروری کا دن گزرا ہے.
دیے اشتے نیزت شکور دیتا چمبان اڑنسی توی چانت نا جماعت مسلمان احمدیہ نلیزیے میں پروفیسین رس بیڑت پرمتور جو نکتا پروفیسی مسیح پرمتور علیہ السلام کشتے پڑا لائے مڑوور për lindjen e një djali i cili do të ishte i dëlir, fisnik dhe i pajisur me mjaft veti të larta. Në gjumane e kaluar kisha folur rreth shenjave të Mesihut të premtuar alayhis salam dhe me që gjumaja sot me vjen me njëherë pas 20 shkurtit, andaj kam vendosur të diskutoj rreth kësaj profetësie, të cilën Mesihu premtuar alayhis salam ka quajtur një shenjë madhore.
Motrezin ke javab me apne farmaya,
duke përgjigjur kundërshtarve ai shkruan, ndonëse ju ngrini akuza është për te aftësis njërzore që dikush të bëjë një profetësi të tilë. Këtu nuk prashikohet vetëm lindja e një djali, por të ati djali i cili do të jetë i pajisur me cilësi të ralla, që do të gëzoj një jetë të gjatë dhe do të lindë gjatë jetës e ti. Pra gjatë jetës së Mesihut të premtuar alayhis salam. Nëse dikush studion këtë deklaratë me imtësi dhe drejtësi, atëherë nuk i mbetet asnjë dyshim për ta pranuar si shenjë nga Zoti. Nëse keni dyshime, atëherë nxirrni qoftë edhe një profetësi që përmban një shenjë të tillë. Duhet të hapni syt se kjo nuk është një profetësi e zakonshme, por është një shenjë e jashtëzakonshme qiellore. Meqë qëllimi i ardhjes së tij, pra të Mesihut të premtuar alayhis salam, ishte të provonte vërtetësinë e Islamit dhe madhështinë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam anë mban botës. Andaj, duke parashtruar këtë profetësi dhe shenjë, ai nuk dëshiron të mëtoje së gjoja ajo mbështeste vërtetësinë e tij, por deklaron se Zoti i Madhërisëm ka shfaqur atë shenjë hyjnore në mbështetje të vërtetësisë e përsisë së profetit ton të dashur dhe të dhëmshur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ai gjithashtu shkruan se kjo shenjë është më e madhe, më përsosur dhe më shkëlqyer se sa të ringjallet dikush nga vdekja. Pra, të rikthehet dikush në jetë është akoma më vogël përballë kësaj shenje. Duke shtjelluar më shumë, ai shton se ringjallja është vetëm kaq se të ndahet shpirti përkohësisht nga trupi dhe të rikthehet, siç tregon Bibla rreth Isait alayhis salam dhe profetëve të tjerë. Megjithatë, ka mjaft kritika edhe për saktësinë e tyre. Edhe nëse i pranojmë ringjalljen e dikujt nga vdekja, kjo nuk i sjell dobi, nuk i sjell asnjë dobi botës, ndërsa këtu fal bekimeve të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Zoti i Madhërisëm duke pranuar lutjen time ka premtuar që do të bekojë me një shpirt që do të më bekojë me një shpirt të bekuar, përmes të cilit do të përhapen bekime të dukshme dhe të padukshme në të gjitha anët e botës. Ai vjen duke thënë: O njerëz, çfarë jam unë dhe çfarë është e vërtetë? Çdo kush që mësulmon mua, pra ai thot: O njerëz, çfarë jam unë dhe çfarë është e vërteta? Çdo kush që mësulmon mua në të vërtetë tenton të sulmoje prisin tim, profetin fisnik sallallahu alaihi wasallam. Por আই দুহাত দি সে নুকমুত হে বাল বি দিয়ালিন পড়া আই নুকমুত হে বাল বি দিয়ালিন পড়কুন্দ্রাজি বাল তা বিএম বি কোকন তি ইয়া ফলিট সুত যে সুরাতেন যে পোস্ট্রোন যে ত্রপরন
কিয়া তুম ফজর কে
ক্রিম ইন দেরি ইজ মাদশতিয়াত দরগোয়ারি তো আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম এসেই তুম
নুক দত পাকসোয়েত ngar mitsia dhe urretja e ti madje zoti do ta shfaq at më qartë se kur
tumhare kino aur bukhlon ko dur kare in etraz karne walon mein
ai a mundan daloni lindjen e diellit në agim po kështu aval mund të silni dëm diellit të vërtetësisë së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam Zoti ju largoftë rrethjet e armiqësit tuaja. Përmes kësaj thirrjeje, Mesihu Premtuar Alayhis Salam ju drejtua atyre jo muslimanëve, të cilët kishin ngritur akuzat dhe kritika ndaj Islamit. Megjithatë, si rezultati i kësaj profecie në vitin 1889 lindi ai djalë i premtuar i cili do të realizon të veprat madhore për vendosën e përsis së islamit dhe për ngritjen e madhështisë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, të cilat do të mbaheshin në mend deri në fund të botës. Madje edhe të tjerët kanë vlerësuar këto arritje. Para sa të diskutojë gjerësisht arritjet e birit të premtuar alayhis salam, para sa të diskutojë gjerësisht arritjet e birit të premtuar, pra Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedi radhiyallahu anhu, mendoj se është në vend që të parashtrojë fjalët origjinale të profecisë, që të njohim rëndësinë, madhështinë dhe vlerën e saj. Mesih Premtuar Alayhis Salam shkroi një njoftim më një të shkurt 1886 me titullin Libri Siraj-e Munir i bazuar në shenjat e Zotit të Plotfuqishëm dhe i cili u botua në gazetën Riyadh-e Hind të Amritsarit më 1 mars 1886. Në këtë njoftim shkruhet: ndër këto tri lloje profecish, të cilat do të shënohen holësisht në këtë libër, profecia e parë lidhet personalisht me të nënshkruarin. Sot, më 20 shkurt 1886 ose 15 Xhamadil Awwal, sipas kalendarit hegjëri, shkruhen fjalët e Zotit në mënyrë të përmbledhur, ndërsa me imësi do të botohen në libër, inshallah. Profecia e parë sipas shpalljes së Zotit të Lartësuar, Allahu mëshirëplot, fisnik, i lartësuar dhe i madhërisëm, i cili zotron fuqi për të bërë gjithçka që do ai, qoftë i lavdëruar dhe u lartësoft emri i tij. Më drejtua përmes shpaljes dhe tha: unë të jap shenjën e mëshirës në përputhje me atë që më kërkove. Kështu që unë i dëgjova përgjërimet e tua dhe të pranova lutjet nëpërmjet mëshirës sime dhe bekova udhëtimin tënd të hoqarpurit dhe të ludianës për ty. Prandaj të jepet shenja e fuqisë, mëshirës dhe të afërsisë sime, të jepet shenja e mirësisë dhe të dashamirësisë dhe të dorëzohet qelësi i fitores dhe i triumfit. O fitues, paqja qoftë mbi ty. Kështu tha Zoti që ata të cilët kanë lakmi për jetën të lirohen nga kthetrat e vdekjes, dhe ata që janë të mbyllur në varr të dalin jashtë dhe që e përsia Islamit dhe digniteti i fjalës së Zotit të shfaqet njerëzve dhe që vërtetësia të arrijë me të gjitha bekimet e saj dhe rrema të arratiset me të gjitha ligësitë e saj, dhe që njerëzit të kuptojnë se unë jam i plot fuqishëm, bëj ashtu si që më pëlqen, dhe që ata të binden se unë jam me ty, dhe që ata të cilët nuk pranojnë qenjen e Zotit dhe mohojnë dhe kundërshtojnë Zotin, fenë e ti, librin e ti dhe të dërguarin e ti të shenjtë, profetin e zgjedhur Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, të gjejnë një shenjë të qartë dhe që të dallohet rruga e fajtorëve.
تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. اللہ تعالیٰ یہاں
پرندائے گزوہ چ دو تو یہ پہ نی دیالی پاشم زئی چیلتر بلکہ حضوری شتون سے اللہ لڑ سور
فرمایا خوبصورت
اس دو اللہ لڑ سور ہوچ اس دو لو دشیم اپو ہمیں دیا سے دیالی نو دو تلی نہ بریزن پاسارز پور دو تو یہ دیالی ایتی پرا تم سیت پرم تولے سلام پرا دو اشتے جاکو ایتی پرندائے گزوہ چ دو تو یہ پہ نی دیالی پاشم زئی چیلتر do të dhurohet një djal i ri dhe i bukur. Ky djal po vjen si musafiri yt. Emrat e tij janë edhe Emanuel dhe Bashir. Ati i është dhënë fruma e shenjtë dhe është i pastër nga çdo lloj ligësie. Ai është drita e Allahut. I bekuar është ai që vjen prej Perëndisë. E shoqëron bekimin që vjen me të. Madhështia, fisnikëria dhe pasuria do të të karakterizojnë atë. Ai do të vijë në këtë botë dhe do të shërojë sëmundje shumë njerëzve përmes cilësive të tij të Mesihut dhe bekimeve të shpirtit të shenjtë. Ai është fjala e Zotit. Ai është fjala e Zotit sepse mëshira dhe nderi i Zotit e kanë pajisur me fjalën e madhështisë. Ai do të jetë jashtëzakonisht i zgjuar dhe mirë kuptues dhe i butë nga zemra. Ai do të begatohet me dituri të dukshme dhe shpirtërore. Ai do të kthej 3 në 4. Kuptimi i këtij nuk është i qartë. Është e hëna, e hëna e bekuar, djali kënaqësia e zemrës. Shumë i lartë, fisnik, manifestimi të parit dhe të fundit, manifestimi i së vërtetës dhe të lartit, sikur vetë Zoti ka zbritur në tokë. Ardhja e tij është shumë e bekuar dhe do të jetë burimi i manifestimit të madhështisë synore. Vini re, vjen një dritë të cilën Zoti ka lyer me aromën e pëlqimit të tij. Ne do të mbushim atë me frymën tonë dhe ai do të qëndrojë në hijen e Zotit. Ai do të rritet shpejt dhe do të bëhet mjeti i lirimit të atyre që janë në skllavëri. Fama e tij do të arrijë deri në skajet e botës dhe kombet do të gjejnë bekimin përmes tij. Atëherë ai të ngrihet te vendi i tij në qiell. Kjo është një çështje e dekretuar. Pra njoftim 20 shkurt 1886 që është gjendet në mëxhmua e Shtiharat, pra në mbledhjen e njoftimeve, vëllimi i parë, faqja 100. Pra, si të kam thënë më parë, se këto ishin ato cilësi dhe atribute të cilat duhet të zotronte ky djal. E pastaj kur lindi ky djal, e gjithë bota dëshmoi se si ai vazhdoi të shërbente për 52 vjet në krye të kalifatit me veti të tij pa kundëshoqe. Po të qurtojmë jetën e Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedit radhiyallahu ta'ala anhu, do të na duheshin libra të tërë për ta mbuluar atë. Nuk mjafton një fjalim apo një hytbe për të trajtuar gjithë jetën dhe arritjet e tij. Në xhamat çdo vit organizohen në mbledhje më 20 shkurt në lidhje me këtë profesi dhe përmbushjen e saj, dhe oratorët dhe dietarët sipas njohurisë dhe intelektit të tyre hedhin dritë mbi jetën e tij. Edhe unë kam prekur disa herë këtë temë. Hazrat Kalifi 3 rahimahullah taala dhe Kalifi 4 rahimahullah taala gjithashtu kanë folur rreth këtyre temave. Megjithatë, nuk mund të themi se jeta e Kalifit të dytë radhiyallahu taala anhu apo të gjitha aspektet e kësaj profecie janë trajtuar apo janë perceptuar nga të gjithë. Edhe unë dëshiroj të parashtroj disa çështje lidhur me këtë profeci dhe jetën e Muslim Audit radhiyallahu ta'ala anhu, pra të reformatorit të premtuar. Këto çështje lidhen jo vetëm me temën e profecisë, por edhe me mbresat që njohuria dhe intelekti i tij la jo vetëm tek antarët e xhamatit, por edhe tek ata që ishin jashtë xhamatit. Fillimisht dua ta paraqes një analizë të shkurtër të librave, fjalimeve dhe ligjratave të kalifit të dytë radhiyallahu ta'ala anhu. Aso kohë nuk ekzistonte ndonjë sistem të mirëfillt regjistrimi, ndaj disa prej fjalimeve të tij janë ruajtur plotësisht, ndërsa disa të tjerë jo. Ishin kopjuesit që i shkruanin njëkohësisht dhe disa herë nuk arrinin dot ta ndiqnin atë. Pra të ruanin fjalët e tij. Fondacioni Fadli Umar po boton të gjitha veprat e tij, si libra, fjalime dhe ligjërata në titullin Anwarul Ulum, do të thënë rrezet e dijes. Deri tani janë botuar 24 vëllime, të cilat përfshin 633 ligjërata, fjalime dhe libra. Sipas projektit të fondacionit do të botohen gjithsej 32 vëllime. Kështu që numri përfundimtar i ligjëratave arrin pothuaj 800, ndërsa fjalimet e librat janë afërsisht 850. 24 vëllime janë botuar deri tani, ndërsa nga 25 deri në 29 janë gati për botim. Këto përfshin 163 libra, ligjërata dhe fjalime. Kështu që në fund do të mbeten vetëm 3 vëllime të tjera për të botuar. Dhe numri i përgjithshëm i librave, fjalimeve dhe ligjëratave arrin 800. Sipas listës që kam në dispozicion, fjalimet e xhumas, të bajrameve apo të mbajtura në ceremoni në ceremonitë e nikahut janë 2706. Janë 2076. Fjalimet e mbajtura deri në vitin 1948 janë botuar në titullin Khutbat e Mahmud në 28 vëllime me 1602 fjalime, ndërsa ato pas vitit 1948 deri në vitin 1959 do të dalin së shpeti në vëllimet 29 deri në 39 me afro 500 fjalime të tjera. Kjo është një analizë e përmbledhur. Nëse u hedhim vështrim veprave të tij intelektuale dhe të lexojmë të gjitha fjalimet dhe legjëratat e tij, ato na shfaqen si perla të çmuara të diturisë dhe njohurisë, sikurse janë burime të pashtershme të dijes. Kalifi i tretë Radhiyallahu anhu rahimahullahu alayh, njëherë duke analizuar një aspekt të personalitetit të tij, pra që përmende edhe në profeci, se ai do të përsoset me dije të dukshme dhe të padukshme, ishte shprehur se vetëm kjo fjali mban botë kuptime dhe studime ashta gjëra sa që nuk mund të përfundoj. Në lidhje me këtë, ai ishte shprehur se interpretimi i Kuranit famullart me titullin Tafsire Kabir, pra është interpretimi i Kuranit famullart nga kalifi dyt radhiyallahu ta'ala anhu, thot, pra kalifi tret thot se interpretimi i Kuranit famullart me titullin Tafsire Kabir është në vetvete një interpretim mahnitës. Çdo person që të ketë studiuar qoftë edhe një pjesë të tij, duhet të arrijë me dojmos në këtë përfundim se nëse dikush nga robërit e Zotit të realizonte dhe të botonte vetëm këtë pjesë të interpretimit të Kuranit, atëherë ky kontribut i tij do të mjaftonte për t'ia siguruar atij vlerësimin dhe nderimin më të madh të asaj kohe. Por nuk janë vetëm këto. Ai shkroi mjaft libra rreth botë kuptimit të Kuranit. Një herë kalifi i tretë rahimullahu alai kishte thënë se kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu kishte shkruar më shumë se 8 apo 10,000 faqe mbi interpretimin e Kuranit. Vetëm 10 vëllimet e tefsirit kabirit, pra të interpretimit të Kuranit, përbëjnë pothuaj 6,000 faqe. Dhe përveç këtyre janë shënimet rreth sureve apo ajet apo shpjegimet të ajeteve që ai trajtoi në raste të ndryshme gjatë fjalimeve apo gjatë librave të tij, gjatë shkrimit të librave. Sipas analizës së kalifit të tretë rahimullahu alaih, ai kishte shkruar më shumë se 10 libra dhe artikuje rreth prozës. Tefsiri Kabir, pra interpretimi i Kuranit, përbëhet nga 10 vëllime. Ato mbajnë interpretimin e sures Al-Fatihe, Al-Bekare, pastaj nga surja Yunus deri tek Al-Ankabuti, Dhe më thënë, nga surja e 10 deri në 29, pastaj nga surja An-Naba deri në surën An-Nas, pra janë gjithsej 59 sure të cilve u është bërë interpretimi. Dhe kjo interpretim shtrihet në më shumë se 6000 faqe, madje edhe ato me një shkrim shumë të vogël. Po të ribotohen ato si pas standardeve të sotme, do të jenë më shumë se 10 apo 12.000 faqe. Me gjitha të, ribotimi ti është një në vazhdim dhe së shpeti do të dalë nga shtypi. Pra, në këtë mënyur, ati i mungojnë 55 sure të cilat nuk janë shpeguar, pra pre 114 sure që gjenden në Kur'an. Ka 10 libra rreth prozës. A i shkroi 31 libra rreth çështjeve shpirtërore, morale dhe të besimit islam. Hartoi 13 vepra rreth jetëshkrimit apo biografisë. Përpiloi 4 punime rreth historisë. 3 libra trajtojnë problemet e jurisprudencës islame. Para ndarjes së Indis, a i shkroi 25 vepra e artikue që merreshin me çështje politike. Ndërsa pas ndarjes së Indis dhe formimit të shtetit pakistanez, a i shkroi 9 libra dhe shkrime për tematikën politike. 15 librat dhe shkrimet e ti janë trajtojnë çështjen e Kashmirit. Por pos kësaj, më shumë se 100 libra apo shkrime shtjellojnë çështjet e veçanta të Ahmediatit apo të lëvizjeve të tjera. Pra, përveç kësaj, janë edhe mjaft shkrime të tjera që trajtojnë tema të tjera dhe kështu ky numër arrin deri në 800. Kalifi i tretë, rahimullahu alayhi, ishte shprehur se nëse analizojmë vetëm thënien, ai do të begatohet me dituri të dukshme dhe shpirtërore. Atëherë, në veprat e tij kolosale rezatohen edhe dituri të dukshme si dhe të padukshme. Madje çdo kush që lexoi librin apo shkrimin e tij u shpreh se ajo çështje nuk mund ta shpjegohej më mirë se ai. Ai kur mori udhëheqje politike, atëherë i dha popullit këshilla aq dinjitoze dhe larg pamse, saqë edhe kundërshtari lavdroi aftësinë e tij të jashtëzakonshme udhëheqëse. Pra, kjo aspekt i jetës së tij kërkon një studim më të gjerë dhe nuk mund të arrijm as edhe një përqind të tij. Me fjalë të kalifit të tretë, rahimullahu alej, vetëm tafsiri i kabir është i mjaftueshëm për të provuar nivelin e tij të jashtëzakonshëm. Sigurisht këto tafsire parashtruan një metodologji të re për të zbuluar botë kuptime dhe tematika të thella të Kur'anit famullar. Dhe kështu do të shfaqen meritat e kalifit të dytë radhiyallahu ta'ala anhu. Do të paraqes përshtypjet e disa prej intelektualëve. Niaz Fatehpuri në një letër drejtuar kalifit të dytë radhiyallahu ta'ala anhu shkruan: Vëllimi 3 i tëfsirit këbirit gjendit para meje dhe unë e shoh me admirim dhe vlerësim të veçant. Nuk ka asnjë dyshim se keni kryuar një këndvështrim plotësisht të ri për studimin e Kuranit. Dhe kjo interpretim sjell një zhanër të ri të lojt të ti, i cili shkrin mrekullisht logikën dhe teorin. Thelësia e njohurisë të ti, shtrirja e gjerë e botë kuptimit, intelekti dhe mendimi jashtëzakonshëm, metoda e shkëlqyer e argumentimit shfaqen nga çdo fjalë. Unë brengose me keqardhje se deri tani isha i panjohur nga këto. Ah, sikur të kisha studiuar të gjitha vëllimet e tij. Dije gjatë studimit të surës Hud, mu kënaq shpirti duke mësuar mendimet tuaja rreth lutit alayhis salam. Madje jam shtyr natyrshëm dhe në mënyrë të pavetdijshme për të shkruar se mënyra si ju keni shpjeguar pjesën ha ula i banati, do të thënë këto janë bitë mia, që është pra këto janë vajzat e mia, që është krejtësisht ndryshe nga komentuesit të tjerë, nuk gjej fjalë për të lavdruar atë. Zoti ju ruajt. Pastaj po ky dietar, pra Niaz Fatehpuri, në një letërkëmbim tjetër shkruan: Tafsir e Kabirin e kam pasur gjatë gjithë kohës objektin e studimit tim dhe e kam shfletuar vazhdimisht në dark. Si kam gjetur, është një çështje që do përgjigje të detajuar. Megjithatë, shkurt mund të them, shkurt mund të kuptoni se sipas meje, kjo është tafsiri i parë në gjuhën urdu, i cili në përgjithësi arrin të qetësojë mendjen njerëzore. Nuk ka asnjë dyshim se instituti juaj përmes këtij tafsiri i kanë bërë një shërbim të madh islamit. Kjo shërbim është aq i madh saqë as kundërshtarët tuaj nuk mund ta mohojnë. Zotri Akhtar Urenvi, kryetari i departamentit të gjuhës urdu në Universitetin e Patnas në Indi, duke rëfyer ngjarjen rreth profesorit Abdul Manan, ish kryetar i departamentit përsishtes në këtë universitet, thot: Unë njëra pas tjetrës vëllimet e tafsirit Kabirit të kalifit të dytë radhiyallahu anhu i dhash profesor Abdul Mananit, ish kryetari i departamentit të gjuhës perse në Universitetin e Patnas dhe dekani aktual i kolegjit të Patnas. Ai mori aq shumë përshtypje duke lexuar ato saqë u dha disa prej tyre sheikëve të medreses arabe Shamsul Huda që ti lexonin. Dhe një ditë i ftoi pra këta djetarë që të diskutonin rreth tyre. Një sheik pohoi se nuk ka asnjë tafsir në gjuhën perse që të krahasohet me të. Profesor Abdul Manani i pyeti: Po çfarë mendimi keni rreth tafsirëve në gjuhën arabe? Sheikët nuk i përgjigjen. E pastaj njëri prej tyre tha se të gjitha tafsiret në gjuhën arabe nuk mund të gjenden në Patna. Një vlerësim apo gjykim i drejt mund të jepet vetëm pas studimit të gjitha tafsireve nga Egjipti apo Siria. Profesori i pyeti rreth tafsireve të vjetra në gjuhën arabe dhe tha: Nuk ka asnjë tafsir i cili mund të qëndrojë përballë tafsirit të Mirza Mahmudit. Ju mund të porositni edhe interpretimet bashkohore e pastaj mund të ulemi sërish për të diskutuar rreth tyre. Ata djetarë të gjuhës arabe e perse mbeten me gojë hapur. Avokat Sayed Jafar Hussein dërgoi një shkrim të gjerë në gazetën Sitke Jadid, kundër të tjerë ai shkroi: Kur përpjekjet e mia për të arritur shtetin islamik më quan në burg, atëherë në ditën e tretë më dorëzuan arsyet e ndalimit tim në shkrim. Aty shënoheshin fragmentet e fjalimeve të mia, pra të legjëratave të mia, të mbajtura gjatë 3-4 viteve të fundit. Isha akuzuar se kam kurdisur plane për të përmbysur shtetin indian dhe kam tentuar që të zëvendësoj atë me qeverin islame. Unë isha i çuditur se ku qenë kam unë dhe ku qëndronë një akuz aqë rëndë. Por dalë nga dalë kuptova se çdo kush do ta nxirrte po atë mesazh dhe atë kuptim nga fjalimet e mia. Unë ju kam treguar se qesh një udhëtar i humbur, i cili e dinte mirë destinacionin, por ama nuk ishte i njohur me rrugën. Qoftë organizata e bashkimit të muslimanëve apo ndonjë grupim tjetër, të gjithë janë në të njëjtën gjendje. Ditën tjetër fillova të studioja tafsirin e Kabirit, të cilin ja kishte dhuruar një shok të cilin më kishte dhuruar një shok dhe ai e kisha marr me vete në burg. Duke lexuar atë zbulova një islam plot gjallëri. Aty gjeta gjithçka që kisha kërkuar deri tani. Duke lexuar tafsirin e Kabirit, unë njoha për herë të parë me Kur'anin famlart. Nuk është lehtë të lësh bot kuptimin tënd dhe të hysh në një xhamat të cilin dietarët muslimanë kanë kthyer në një lugat, pra në një fantazm. Por pas shfaqjes së të vërtetës, kush do t'i trembe rreziqeve? Megjithatë, duke rënë në sejdë, u angazhova në lutje se o Zot, o dhiqmë në rrugën e drejtë. Kaluan disa muaj në këtë gjendje. Ju them sinqerisht se vendi i sejdës ime njome me lotët. Jam i bindur se lutjet e mia u pranuan, sepse bindja ime për vërtetësinë e Ahmediatit u konsolidua akoma më shumë. Pastaj shkrova Mirza Vësim Ahmedit në Kadian se dua ta ndërsohem në xhamatin musliman Ahmedia. Periudhën më të madhe të dënimit kalova në burgun e Skënderabadit. Shefi burgut ishte një musliman me njohuri mjaft të thellë për çështjet fetare. Policia kontrollon gjithë letërkëmbimin e të burgosurve, sepse vetëm pas verifikimit dhe nënshkrimit të tyre niseshin letrat e të dënuarve. Ndonë se kjo nuk është të pëlqyeshme, por për shkak të mungesës së guximit, unë u përpoqa që letrat e mia për në Kadian të mos binin në sy të rojave të burgut. Organizata e bashkimit të muslimanve gëzon simpatin dhe mbështetjen e gjerë në Hyderabad. Staf i burgut, madje të gjithë të burgosurit cilëshin me mua me shumë dashamirësi dhe respekt, me që askush nuk ishte drejt të më takonte mua përveç rojave të burgut, andaj letrat e mia për në Kadian dërgoheshin në post pa dijenin e oficerve. Por, kur vinin përgjigje nga Kadiani, ishte e pa mundur që shefi burgut të mos kontrolon të atë. Kur mbriti formulari i ndërsimit në xhamat nga Kadiani, na nxori shumë të lashe. Sekreti tashmë u zbulua. Shefi i burgut erdhi për të më takuar dhe kishte formularin e ndërsimit në dorë. Më tha se shumë dashamirësi se çfarë po bëni ju? Lërini këtë tefsir të Kuranit. Unë do t'ju sjell tefsirin e Molana Abdul Kalam Azadit, si dhe të Molana Modudit. Inshallah do të ndryshojnë mendimet tuaja. Kështu që ai më soli të tëfsire që realisht ishin përthime me pak shpjegime. Para se të dërgoja formularin e tërsimit, unë i studiova të dyja tëfsiret. Nxënësi i tëfsire këbirit sigurisht fiton aftësin për të krasuar tëfsiret të tjera dhe t'i kritikoj ato. Unë i thash shefit të burgut se në këto dy tëfsire këtu përthimi është i pa qartë. Në këto vende ai është i pa sakt, ndërsa në këto vende është i mangët. Unë arrita të bëja këtë sepse tefsiri këbiri kishte edhe fjalorin e Kuranit: La yamassu illal mutahharun, pra vetëm të pastrit mund të rrokin esencën e Kuranit. Unë kam rëfyer këtë detaj vetëm me qëllim që të sqarohet në lidhje me ndonjë kritik të mundshme se përse vonohen antarësim. Unë kam studiuar edhe tefsire të tjera e pastaj pash tefsiri këbirin, bëra një krahasim midis tyre dhe kuptova gjithçka. Pastaj kur dërgova formularin e ndarësimit, u angazhova në lutje se vallë, a u pranua e beti im apo jo. Dyshimi im ishte i drejtë. Para se të pranohe beti im, i nderuar kalifi më porositi se një musliman hamedian ka për detyrë që të nënshtrohet shtetit të tij dhe të veprojë në përputhje me ligjin e atij shteti. Unë si përgjigje i shkrova se tefsiri i Kuranit nga huzuri më kanë ngulitur thellë këto çështje në mendjen time. Pas disa ditësh unë njoftova se kalifi kishte pranuar betin tim. Me ta marr vesh lajmin se mu ishte pranuar beti, unë rash në sejdë. Unë kisha lexuar në tefsirin e kabirin se kalifi, i cili do të jetë edhe reformatori i premtuar, do të lirojë të burgosurit. Unë i kërkova kalifit që të lutej për lirimin tim nga burgu. Ai u lut se Allahu ju mundsoft lirimin. Kishin kaluar pak ditë që më liruan nga burgu. Unë jam shembulli gjalli profetësis rreth birit e premtuar, ku shkruhet se ai do të sjellë liri të burgosurve. Janë edhe disa intelektual perëndimor amerikan apo evropian, të cilët kanë vlerësuar figurën e tij. AJ Arbery është një orientalist britanik dhe studiues i njohur i arabishtes, persishtes dhe shkencës islame. Ai shkruan: Ky përkthim i ri dhe interpretimi i Kuranit famlart është një arritje e rëndësishme. Pra, ai po komenton rreth burtimit në gjuhën angleze në 5 vëllime. Vëllimi aktual është ndalesa e parë i këtij rrugtimi. Kanë kaluar pothuaj 15 vjet kur dietarët studiues të xhamatit Ahmedia në Kadian hodhën themelin e kësaj pune, e cila vijoi suksesshëm në ndhjetjen inkrajuese të Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedit radhiyallahu anhu. Ishte një punë me përmasa gjigante. Pra të botohet teksti i Kuranit me një përkthim dinjitos në anglisht dhe përkthimi i çdo ajeti të shoqërohej me shpjegimin përkatës. Vëllimi i parë që kemi në dorë përbëhet nga 9 sure të Kuranit. Në fillim kanë një parasënie të gjatë shkruar vetë nga Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedi radhiyallahu anhu. Kalifin e këtë hyrje sqaron se të gjitha shpjegimet përfaqësojnë ato interpretime që themeluesi i xhamatit musliman Ahmedia ka parashtruar në libra dhe fjalimet e tij, apo të paraqitur nga kalifi i parë, apo vetëm nga shkelësia e tij kalifi i dytë. Ne mund të themi me plot bindje se kjo përkthim dhe interpretim shprehin denjësisht botkuptimin e Kuranit sipas xhamatit musliman Ahmedia. Nga Siria, doktor Anesi, një intelektual arab, shprehet se në kërkim të vërtetësisë e diturisë, unë kisha lexuar librat e tefsiret e një numrit të konsiderueshëm dietarësh, siç janë Sultan al-Arifin, Mehyuddin ibn Arabi dhe Muhammad bin Ali al-Hatimi at-Tai e të tjerë. Por ëndjen, shijen dhe kënaqësinë që përfitova në tefsirin e Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedit nuk e shijova as dikund. Unë ndigjesha nga dëshira për të gjetur shpjegimin e ëndrave dhe vizioneve që përjeton të shpirti im kur lexova tefsirin e Kebirit në portalin e xhamatit, pra në websajtin e xhamatit, dhe zbulova dritën, vërtetësinë dhe sinqeritetin e Ahmediatit, të cilat më bën për veten. Zotri Gjemal nga Maroku, i cili kishte një letërkëmbim të gjatë me kalifin e 4 rahimullahu alej, shkruan se gjatë këtij letërkëmbimi xhamati më dërgoi si dhurat vëllimin e parë të tefsirit Kebirit, pra në gjuhën arabe. Kur studiova atë dhe e krahasova me interpretime të tjera, mësova se kishin dallim si dita me natë. Nëse këtu paraqitej miniera e njohurive dhe urtësive shpirtërore dhe përmbledhja esencës së ligjit hyjnor, interpretimet e tjera kënaqeshin vetëm me lavozh. Mësimi i këtij tefsiri më paraqiti një imazh aq magjepsës dhe të bukur të islamit, e cili hyri thellë në shpirtin tim. Përveç këtyre thënieve, edhe përshtypjet intelektualve rreth fjalimeve të tyre janë gjithashtu dëshmi për njohurinë e tij të thellë. Kalifi i dytë radhiyallahu anhu, pas kërkesës së lëvizjes letrare të Pendjabit, drejtuesit e së cilës ishin lidhur me Universitetin e Pendjabit, pranoi të mbante dy fjalime në Lahore. Referati i parë rreth temës arabishtja në arenën e gjuhëve botërore më 31 maj 1934 në hallin YMCA në Mall Road, Lahore. Ky seminar u zhvillua në drejtimin e doktor Bereket Ali Qureshit, dekan i Kolegjit Islamik. Referati zgjati për 90 minuta dhe audienca e ndoqi me vëmendje dhe interes deri në fund. Në fund, i nderuar dekani, pasi që shprehu falënderimet e tij, u bëri thirrje pjesëmarrësve që të përfitojnë prej këtij referati dhe shpresoi që të zhvilloheshin takime të tilla edhe në të ardhmen. Në audiencë gjendeshin intelektualet e çdo shkolle mendimi apo ideologjie. Lala Kamar Sen ish gjukatës e lartë i Kashmirit dhe pasardhësi i Lala Bhim Senit ishte gjithashtu i pranishëm në këtë eveniment. Pas dëgjimit me vëmendje të këtij referati shkencor, mbajti një fjalim të shkurtër falënderimi në gjuhën angleze. Ai tha: "Si jam shumë i kënaqur që dëgjova një referat të jashtëzakonshëm e mjaft interesant në lidhje me rëndësinë dhe epërsinë e gjuhës arabe. Kur erdha këtu për të dëgjuar këtë kumtim, kujtova se ai do të mbahej në mënyrë arkaike, siç bëjnë të vjetrit tan. Pra, si lexojnë ata? Është e famshme se dikush e pyeti në arab shkakun se pse gjuha arabe është më e arritur ndër gjuhët e tjera. Ai u përgjigj se tri janë arsyet që japin për si gjuhës arabe. E para, sepse jam arab. Së dyti, sepse është gjuha në të cilën zbriti Kurani famullart. Së treti, sepse banorët e xhenetit do ta komunikojnë në gjuhën arabe. E tillë ishte përshtypja ime para se të vija këtu. por
referati
i mbajtur shuhet për nivelin e tij intelektual dhe filozofik. Unë e siguroj Mirza Sahibin se kam dëgjuar çdo fjalë të tij me përqendrim dhe vëmendjen time të plot. Dhe u kënaqa pamas. Kam shpresoj se gjurmat e këtij kumtimi do të mbeten gjatë në kujtesën time. Sayyid Abdul Qadir, zëvendës dekan dhe shefi i departamentit të historisë në Kolegjin Islamik në Lahore, botoi një artikull në gazetën Sunrise Lahore në titullin Islami dhe socializmi apo komunizmi. Ai shkroi: "Pata nder të dëgjoja legjratën e Mirza Bashiruddin Mahmud radhiyallahu anhu, udhëheqës i xhamatit Musliman Ahmedia, ashtu si kundër legjratat të tjera të mbajtur prej tij, të cilat kam pasur mundësi të dëgjoj, ngjallin ndriçim në përsjatjet intelektuale. Mirza Sahibi gëzon aftësitë rralla dhe zotron imtësisht çdo aspekt të kësaj çështjeje. Andaj pikpamjet tuaja janë të denje për të vlerësuar me ndërsim të veçantë. Ky libër duhet promovuar edhe në botën e jashtme. Në përgjithësi, njerëzit kujtojnë se ishte Molana Modudi, pra sot huzuri, që njerëzit kujtojnë se ishte Molana Modudi, i cili për herë të parë kishte paraqitur sistemin financiar të Islamit. E vërtetë është se kalifi i dytë radhiyallahu anhu shumë vjet përpara kishte mbajtur një fjalim të jashtëzakonshëm shkencor rreth kësaj teme. Dhe tashmë është botuar në një libër, madje libri është përkthyer edhe në anglisht. Muslimanët ahmedian që dinë anglisht jo vetëm që duhet ta lexojnë, por edhe t'u adhurojnë intelektualëve që kanë interes në sociologji. Lala Ramchand Mechenda në fjalën e tij përshëndetse u shpreh se jam me fat të dëgjova një referat aq të pasur. Jam i lumtur se xhamati Ahmedia po përparon vrullshëm. Në këtë kumtim që ju sapo keni dëgjuar, kalifi ka paraqitur disa çështje mjaft të rëndësishme dhe plotësisht të panjohura deri më tani. Unë personalisht kam fituar shumë nga ky referat. Unë kisha gabim se mendoja që parimet dhe ligjet e Islamit të mbrojnë vetëm të drejtat e besimtarëve musliman dhe nuk mendojnë aspak për jo muslimanët, ndërsa sot përmes fjalës sekretarit të xhamatit musliman Ahmedia mësova se Islami paraqet parimin e barazisë për mbarnjerëzimin. Dhe kjo më ka kënaqur pamas. Unë u drejtohem miqve të mi jo musliman se çfarë ju pengon tani për të nderuar Islamin. On o shpreh mirënjohje dhe falënderim kryetarit të xhamatit musliman Ahmedia, i cili përmes fjalës së tij na ofroi njohuri mjaft të pasur. Pra kjo është faqja i vetëm njërit prej tipareve të tij të përmendura në profecinë e mësuhet të premtuar alayhis salam, ku përshkruhet se ai do ta pajiset me njohuri të dukshme dhe të padukshme. Allahu në mundsoft të lexojmë këtë thesar të pasur dije dhe njohurie. Allahu në mundsoft që të përfitojmë prej tyre dhe të shtojmë njohurinë dhe detyrinë tonë. Sot pas namazit unë do të udhëheq edhe një gjenazë të njërit prej djemve të kalifit të dyut radhiyallahu anhu, i cili erdhi në jetë nga zonja Sara Begum. Indieri quhet Mirza Hanif Ahmedi dhe ndroi jetë më 17 shkurt në orën 9:30 pasdite në Institutin Tahir të Kardiologjisë në moshën 82 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut dhe tek Allahu do të kthehemi. Ai ishte edhe daja im. Kishte lindur më 24 mars 1932. Si kundër dhimit të tjerë, Hazret Kalifi Djutër dhe Letelanhoj kishte dedikuar edhe këtë në rrug të Zotit, andaj edhe të gjitha fazat e arsimit dhe edukatës e diju realizuan në përputhje me këtë drejtim. A i ndoqi mësimet fetare në medrese Ahmedia dhe në Gjamia të Lëmbëshirin, shkollën e mesme e kreju si një kandidat privat, përfundoi studimet bachelor në vitin 1958. Në vitin 1962 përfundoi studimet juridike në Kolegjin Juridik të Lahorit me kusht që nuk do ta praktikonte këtë si profesion. Në 1962 shkoi jashtë Pakistanit për të shërbyer xhamatit dhe nga 1962 deri në vitin 1969 shërbeu si drejtor i një shkolle të mesme në Sierra Leone. Ishte një intelektual me intuit të thellë. Pas një studimi edhe punimi intensiv rreth Kuranit që zgjati 20 vjet, në vitin 2004 botoi një libër voluminoz me titullin Mësimet e Mesihut të Premtuar Alayhis Salam rreth botë kuptimit të Kuranit, në të cilin përfshiheshin perlat e shkrimeve dhe shpjegimeve të Mesihut të Premtuar Alayhis Salam në gjuhën urdu, perse dhe arabe. Po kështu botoi edhe disa vepra të tjera rreth poezisë së Mesihut të Premtuar Alayhis Salam në gjuhën arabe, perse dhe urdu, në një sure të titulluar Edabul Mesih, pra etika e Mesihut. Ai u martua në vitin 1959 me zonja Tahira Begum, vajzën e Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahibin, i cili ishte daja kalifit të katërt rahimullah alej. Kalën pas katër fëmijë, djali i tij Mirza Suleiman Ahmed jeton në Amerikë, ndërsa tre vajza të tjera jetojnë në Pakistan. Gruaja e ndjerit Rafin, se gjatë kohës së tij në Sierra Leone u ndërtua departamenti shkencor në boshërin e shteti. Gjatë kohës së ky blok ishte në ndërtim sipër, ndjeri mbikëqyrë të punime nga afër me një përkushtim të veçantë. Kamar Suleiman Sahibi, i cili ishte për një vizit në Sierra Leone, më shkroi se njerëzit akoma kujtojnë të ndjerin për shërbimet e tij. Të vetmuhuese. Ai kujdesi veçanërisht për mirëqenien e jetimëve dhe i ndihmonte në fshehtësi. Ai vlerësonte shumë edhe marrëdhëniet miqësore dhe u qëndronte besnik shokëve të tij. Kur një prej shokëve të tij më të ngushtë ndroi jetë, ai mori përsipër për kujdesjen e fëmijëve të tij të mitur, përmbushi mirësinë e tij duke u përmbushur të gjitha nevojat dhe realizoi edhe dasmat e tyre. Ndër fëmijët e kalifit të dytë Radhiyallahu Ta'alahu, ai i zotronte më së miri gjuhën perse, kishte studiuar të gjithë librat e Mesihut të Premtuar Alayhis Salam dhe libri i tij në lidhje me botëkuptimin e Kuranit nuk mund të shkruhej pa pasur një bagazh të pasur njohurish nga veprat e Mesihut të Premtuar Alayhis Salam. Bashortja e tij më kishte rrëfyer se ai kishte studiuar të gjitha veprat e tij, pra të Mesihut të Premtuar Alayhis Salam, më shumë se 20 herë. Kishte një dashuri të papërshkrueshme me qytetin e Kadianit. Ndonse gjendja e tij shëndetësore ishte përkeqësuar gjatë 3-4 viteve të fundit, ai deri para 2 vjetësh e vizitonte Kadianin rregullisht. Ai ushqehej me një bindje të pasueshme në lutje. E bija e tij tregoi se ai i kishte rëfyer asaj një herë ngjarjen e ndonjërit prej sahabëve të Mesihut të Premtuar Alayhis Salam, i cili kishte parë një vizion se shkallët e tij shpirtërore, pra të atij sahabiu, ngriheshin gjithnjë më shumë, ndërsa ai kujtonte se veprat e tij nuk ishin të tilla. Atëherë i thuhet se fëmijët fisnik që ai kishte lënë pas gjithnjë i luteshin Zotit për të. Dhe prandaj shtoheshin edhe gradat e tij shpirtërore. Prandaj edhe ai, pra i ndjeri, këshillonte fëmijët e tij që të luteshin për të. Allah i prift fëmijët e tij në rrugën e mirësisë dhe fisnikërisë. Allah i plotësof lutjet e kalifit të dytë Radhiyallahu Anhu nëpërmjet tyre. Kalifi i dytë Radhiyallahu Anhu ishte lutur Zotit se pasardhësit e fëmijëve të tij, madje edhe pasardhësit e tyre të jenë amanet tek Allahu, dhe shejtani kur mos i afronte dhe ata gjithni jepnin e përsi besimit përballë dunjas. Allah falë dhe i mëshiroft të ndjerin Mirza Hanif Ahmed Sahibin dhe i lartësoft gradat shpirtërore. Zoti mundësoft fëmijët e tyre të përmbushin realisht lidhjen e gjakut me baban e tyre. Ai kishte një lidhje të veçantë me mua, që ekzistonte edhe para kalifatit, por vetëm se u shtua më shumë pas kalifatit. Megjithatë, në këtë lidhje shfaqeshin vetëm për ulësi, sinqeritet dhe besnikëri. Allahu lartësoft nivelet shpirtërore dhe u mundësoft edhe pas ardhjes të tij që të mbeten të lidhur me kalifat. Amin. Allah Taala
dërgjat bulan fërmata rëhe o në ki ulaat ko bhi khilafu se khas të luk rëkhne ki tofiq ta fërmaje.
Alhamdulillah, na'hmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله